выбраны тыя творы, які ён пісаў, дарэчы, у Беларусі пасляваенны перыяд у 44-м годзе з мастаком Бархатковым. Сустракаўся з Якубам Коласам, напісаў шэраг твораў, якія сталі ўжо знакавымі. Ну і безумоўна, асоба такая Белніцкая Бюруля вельмі для нас важная. Ён як бы спалучае Беларусь і Расію. Нарадзіўся на Беларусі, Белніцкім раёне, але вучыўся і працаваў, жыў у Расіі, у Тверской губерніі, у Домскім краі, там застаўся і дом-музей яго, Чайка. І от мінулым годзе мы восенню адкрылі наш філіал Магілёва Белніцкага Бюруля, што вельмі важна. Прычым там была выстаўка з дзяржаўнай Тыцяковскай галерэі. Гэтае выданне вельмі добры падарунак нашаму музею ў юбілейны год.
Вось гэтыя словы, дзе ён кажа, што я хадзіў па беларускай зямлі, я быў шчаслівы, вядомы, абставіны, калі ён гэта канкрэтна.
Ну гэта калі ён прыехаў сюды. Это было ў 44-м годзе, калі ён прыехаў. Як толькі свабадзілі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ён прыехаў і тут нават рабіў замалёўкі, рабіў творы свае. Гэта вядомыя творы па мястэчку Сеніцы. Так што тут ён шмат чаго напісаў, сустракаўся з беларускімі мастакамі. Гэта было вяртанне на радзіму.